2 Timotei, capitolul 2. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Nici nostaz nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Lugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele, înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, pentru că nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte aceste lucruri și leagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, că și cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va rade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că ar fi venit învierea, ci răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având perjetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt mai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe protivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Și noi trăim vremuri grele, însă în vremurile acestea grele e lucrarea și harul lui Dumnezeu că El alege și dă har copiilor săi ca să devină niște slujitori credincioși. Într-o lume atât de pervertită, într-o lume creștină, această casă mare atât de pestriță, Dumnezeu are copiii săi care doresc să trăiască viața în credincioșie și care prin harul lui reușesc. Vreau să spun câteva cuvinte despre Timotei. Este cunoscut de noi, iubit de noi, poate un pic mai puțin decât ar trebui. Un om crescut într-o, născut și crescut într-o familie mixtă, între un grec și un iudeu, care are pe de o parte binecuvântările unei familii creștine și care are pe de altă parte greutățile și suferințele unei unor unui tată care nu este credincios sau care nu este dintre iudei și care nu împlinește ritualurile și probabil că a avut restricții de tot felul. Este bine și este indicat dacă Timotei ne arată că harul lui Dumnezeu poate să scoată și dintr-o familie mixtă un om de excepție, aceasta nu este regula. Normalul este ca o fată credincioasă, ca un băiat credincios să se căsătorească tot cu un partener credincios și apoi să-și trăiască viața în credincioșie. Dar Dumnezeu și vedem lucrurile acestea. Adesea mi se pare ca un mare merit că am avut bunici credincioși, că am avut părinți credincioși, că am învățat Scriptura din pruncie și este. Dar nu un merit, ci doar un har. Dumnezeu ne dovedește adesea că există copii crescuți de oameni admirabili și care vezi că pornesc pe drumuri personale. Și în același fel, sunt anumiți oameni care vorbeam cu cineva și spunea nu are mari șanse să iasă ceva, nu sunt mari șanse să iasă ceva din omul ăsta. N-a avut așa o... Și apoi când l-a văzut cum a crescut și ce a scos Dumnezeu dintr-un om care se lasă în mâna lui, l-a numit un om recuperat. Și eu am zâmbit și am zis, recuperați suntem cu toți. Nu avem unii merite mai mult decât alții. Dumnezeu nu privește nici la capacitățile noastre, nici la aptitudinile noastre. Astea sunt tot harul lui. Nu așa ne alege, nu așa ne însărcinează, nu așa. Dacă privim puțin la Timotei, mi se pare că el era un om, pe de-o parte, fricos. Și apostolul găsește în primul capitol din a doua scrisoare să-i spună Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică și îl încurajează la îndrăzneală. Nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Ce bine este să nu privim la felul nostru. Am putea fi timizi, am putea fi plăpânzi, slabi și cât de adesea dintr-un om care nu are mari calități. Din 5 pâini și 2 pești puse la dispoziția Domnului Iisus, el își arată gloria. Dintr-un om, din niște oameni poate fără pregătiri și fără competențe, Dumnezeu scoate niște copii ai lui, ascultători, credincioși, prin care își face lucrări extraordinare. Din niște bâlbâiți, scoate niște evangheliști, prin care zguduie pământul. și la care privim cu capul în jos și parcă am vrea doar să-i ascultăm. E doar harul lui Dumnezeu. Asta am vrut să subliniez, că dacă era slab, dacă era temător, totuși a fost un băiat care a luat seama. Atunci când Pavel a ajuns în localitatea lui și a vestit Evanghelia, oamenii din localitate și din localitățile vecine s-au răsculat și aproape să-l omoare. A suferit foarte mult Pavel. Și tânărul acesta a văzut. A văzut și a luat seama. A luat seama la un om care a uitat de sine și pentru Domnul Iisus s-a pus la dispoziție. Și a fost gata să sufere, gata să își dea viața, pentru că îl cunoștea pe Hristos. Și atunci îi spune Pavel la un moment dat, tu ai urmărit îndeaproape viața mea, suferințele mele și cam știi lucrurile. Ai o relație personală, știi în cine ai crezut, îl cunoști pe Hristos, îl cunoști atât de bine încât pentru el ai făcut o mărturie personală. El și-a arătat harul față de tine și te-a dăruit. Și dincolo de lipsa ta de competențe, el a pus în tine un dar. El a pus în tine un dar și merită să-l pui în slujba lui. Am văzut unii oameni care dar gândesc că înseamnă talente, competențe, pricepere și poate fi, dar poate nu fi. Nu are Dumnezeu nevoie de abilitățile noastre, El are nevoie de inima noastră, de simplitatea noastră, de slăbiciunea noastră și Domnul Iisus își arată puterea sa nemaipomenită că dintr-un om simplu face ce dorește El să facă. Ce bine ar fi să nu ne împotrivim. Și să-i spunem simplu, Doamne, eu cam asta sunt. Nu-s foarte priceput, sunt foarte bâlbuit, nu-s chiar așa frumos. Deseori devin caragios, mă implic în lucruri care nu mă privesc. Și uite ce sunt eu, dar te-am găsit pe tine. Doamne, poți tu să faci ceva din mine pentru gloria ta? Doamne, te rog, domnește tu mine. Pune-ți tu degetul și folosește-mă cum vrei tu. Eu nu mai sunt al meu, sunt al tău. Am fost cumpărat de tine cu un preț. Îți mulțumesc că mă iubești și îți mulțumesc că poți să mă folosești. Doamne, de acum nu urmăresc interesele mele, ci urmăresc doar gloria ta. Ce poate să facă Dumnezeu dintr-un om simplu? Și dacă în prima scrisoare către Timotei este învățat cum să se poarte în adunare, în a doua scrisoare mi se pare că este o vreme de ruină mai gravă și este învățat cum să se pună cu totul la dispoziția lui Dumnezeu și parcă sunt mai mult îndemnuri personale de a crește pe acest copil. Și în capitolul acesta pe care l-am citit, sunt date mai multe nume sau asemănări ale acestui om credincios pe care îl îndeamnă. Odată este un copil. Este un copil pentru că este tată. Pentru că l-a născut din Evanghelie. Și că s-a întors la Dumnezeu prin el. și îl cheamă să ducă mai departe ca un copil ce a văzut la tatăl lui. Am ajuns odată la o înmormântare, cineva vorbea despre cel care a plecat și toate aceste lucruri îi spunea acolo. Zice, le-a lăsat fiului său care duce mai departe lucrurile. Pe pământul acesta copiii pot urma sau nu pe părinții lor. Dar când e vorba de un copil pe calea credinței, copil în credință, e născut din Dumnezeu și el cu adevărat este chemat să calce pe urmele tatălui său, să calce pe urmele celui care a plătit pentru el. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și atunci e chemat, tu ai văzut că am vestit Evanghelia. Fă și tu lucrul ăsta. Eu am vorbit la mulțimi. Tu, în aceste vremuri de restriște, de prigoană, s-ar putea să nu poți vorbi la mulțimi, dar atunci când lanțurile sunt pe mâinile tale, atunci când pare că ești legat pentru Evanghelie, să știi că cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și să ții sus cuvântul vieții. Și ce bine ar fi ca nici noi să nu avem gura închisă. Și dacă privim de la alții, primim de la alții dispreț, batjocora, dacă cuvântul nu ne este primit, dacă suntem în situații mai delicate, să știm că merită să semănăm cuvântul cu aceeași putere ca și cum am fi înaintea unui stadion. Atunci când sunt numai cu o persoană, Dumnezeu poate deschide o inimă și poate fi un om de încredere care poate să-l învețe și pe altul. Pe de-o parte, e vorba de Evanghelie, dar pe de altă parte este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba de învățătura Domnului Iisus. Învățătura Domnului Iisus, cuvântul lui Dumnezeu nu cuprinde numai Evanghelia privind salvarea păcătosului, ci privește mult mai mult. Privește și creșterea noastră. Și cât de adesea un om care poate nu mai e în situația când să poate găsi un om aproape de el care îl crește în Evanghelie. Atâția oameni spun, eu am fost crescut în Evanghelie de cutare persoană. Și poate n-au făcut o altă lucrare mai specială. Poate n-a fost văzut de alții. Dar în simplitate l-a învățat pe un altul în ascuns cum să umble cu Domnul Iisus și l-a învățat să se roage și l-a învățat să împartă drept cuvântul adevărului și l-a învățat că nu-l vede nimeni. Și noi am putea să facem asta. Poate și unii cu alții. Poate avem pe inimă o persoană care o vedem necrescută. Să o luăm aproape. Să-i spunem un adevăr astăzi, un adevăr mâine. Poate o să revin mai târziu și modul în care trebuie să o facem. Există oameni care, și cam așa suntem, unii direcționari. Unii au impresia că ei trebuie doar să mustre. Și uită că trebuie să facă cu blândețe, uită că trebuie să fie cu smerenie. Alții poate sunt blânzi, dar uită să fie fermi, să fie hotărâți în a nu accepta decât drumul pe urmele Domnului Iisus. Mă gândesc la lucrul acesta și în ce privește viața noastră de familie și creșterea copiilor. Mă gândesc la mame, mă gândesc la tați, ce teritoriu avem în familiile noastre, în copiii, sunt responsabilitatea noastră de a fi crescuți în fiecare zi și în fiecare clipă, prin cuvânt și prin fapt. Nu știu cât realizăm că atunci când discutăm unii cu alții, ne creștem copii. Atunci când vorbim în aceeași direcție sau în contradictoriu cu partenerul de viață, ne creștem copii. Și semănăm. Și semănăm. Și bine ar fi ca conștienți că suntem trimiși să semănăm o sămânță bună, să ne purtăm cu demnitate spre gloria Domnului. A doua imagine este un ostaș. Un credincios înrolat într-o oaste. Păi, dar eu nu sunt, cu cine mă lupt eu? Fiecare copil al lui Dumnezeu, cum s-a întors la Dumnezeu, este un ostaș al Domnului Iisus. Duce lupta bună a credinței? Nu știu dacă este cazul să gândim că este, dar duce și lupta împotriva căpetenilor întunericului, este luptă spirituală. Dar ducem și o luptă în ce privește păstrarea curată a cuvântului și nu a fi gata să acceptăm și orice și cu oricine. Probabil că ar fi mai nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să parcă, placă celui ce l-a înscris la oaste. Un ostaș trebuie să înțeleagă că el are o misiune și nu se încurcă cu multe. Ci prioritățile vieții lui sunt lucrurile lui Dumnezeu. Am putea spune, păi stai, nu trebuie să câștig pâinea, o câștigi. Dar timpul meu, preocupările mele, felul în care o fac, îmi arată că eu am ca și priorități, ca și focusare, ca și preocupări, decăpetenie, lucrurile sfinte. Mă duc la muncă pentru a avea pâine de pus pe masă, dar slujba mea este ostaș și sunt înarmat tot timpul și sunt vigilent tot timpul și veghez tot timpul. Deseori, când ne-am permis comoditatea, ne-am permis preocuparea cu alte lucruri mai mult decât cu lucrurile lui Dumnezeu, ne-am văzut loviți, răpuși și de-aia merită să nu uităm că prioritatea vieții noastre e că suntem pe urmele Domnului Iisus și că suntem să fim totdeauna treji și veghetori. Nu ne permitem de lăsare, somn, preocupări mai mult cu altele. Există o modă, parcă din zi în zi vine și spre noi, așa, o lună, două pe an, să pleci în concediu, dar să pleci cu cei credincioși. Și am avut și o experiență, 50-60 de oameni credincioși, plecați. Dar prioritatea e concediu. Dar acolo observ că nu prea ai libertatea să te ocupi cu lucrurile lui Dumnezeu. Noi am venit în concediu. Dar în momentul, o lasă un pic dimineața, un pic seara. Ce bine este să nu uităm și să nu ne dăm concedii în preocupările noastre, în viața noastră personală. Să ne permitem relax și confort. Să nu ne permitem drepturi pentru firea noastră. Dacă începem să o creștem și să o lăsăm o să vedem că suntem biruiți. Noi suntem ostași. Ostașul e gata să sufere, e gata să fie disprețuit, e totdeauna înarmat corespunzător. El totdeauna nu ia pauză de la hrănirea cu cuvântul, nu ia pauză de la armele de lovire și de apărare cu care este înzestrat. El nu și le lasă așa jos, acum nu mai am timp de acestea. Poate și nouă ni s-a întâmplat și trist că ni se întâmplă ca să ne luăm cu alte lucruri și să pierdem preocupările sfinte, precum meditația la cuvânt, citirea cuvântului, obiceiurile acelea sfinte care le-am învățat, care le-am văzut la alții, care au biruințe. Să știm că cu cât le lăsăm și cât uităm de ele, cu atât nu mai ne apropiem și cu atât suntem mai tărferiți și ne întrebăm de ce și știm de ce și parcă n-am mai revenit la aceste preocupări. Hai să fim treji și să veghem. Și să spunem, Doamne, aș vrea tot timpul să fim veghetori pentru că cel rău dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. El ar vrea atât de mult să găsească ostași care se încurcă cu treburile vieții. Aceștia nu plac Domnului Iisus. Care sunt prea preocupați cu alte lucruri. Mi-am aduc aminte, odată am fost la o discuție cu cineva, voia să vină la frângerea pâinii și spunea, eu vin din adunarea cutare. Și atunci am stat puțin de vorbă și unul din frați zice, eu cunosc pe cineva în adunarea respectivă, îi recunoaștem ca fiind oameni credincioși, nu era o împărtășie, dar aș vrea să mă interesez de persoana asta. Și am întrebat și a primit foarte frumos o mărturie de om credincios. Și preocupări sfinte și venea în adunare pentru că se căsătorea. Și după aia a fost întrebat, dar despre băiat, ce puteți să-mi spuneți? Și n-a putut să spună nimic. Sunt anumiți oameni între cei credincioși care nu fac nici bine, nici rău. Care vin la adunare, ascultă Evanghelia, pleacă acasă, nu sunt implicați în nicio lucrare, nu știi. Nu-i vezi pe ogor. Nu-i vezi nici vestind Evanghelia. Nu prea știi ce să crezi. Nu prea știi ce să spui. Ce mare lucru este ca înaintarea noastră, așa cum era îndemnat Timotei, înaintarea noastră să fie văzută de toți oamenii. Nu se poate spune despre noi, e tânăr, e frumos, are școală. Nu! Să se poată vorbi despre noi, este un copil care e de o credincioșie vizibilă. E preocupat cu lucrurile sfinte, îl interesează de alții, îl interesează și e gata să sufere pentru Domnul Iisus, e preocupat cu cele sfinte, e activ. Să nu fim din aceia care nu fac nici bine, nu fac nici rău. Mi-e teamă să nu, dacă suntem pe acest drum, să nu fim numiți căldicei. Sau să fim numiți dezaprobați. Adică Dumnezeu să nu zică, e onoare pentru mine acest om. Doamne, ai milă de noi și fă-ne să fim implicați în lucrarea Ta și să știm că suntem ostașii Tăi pentru gloria Ta, pentru onoarea Ta. Mai există un soi de oameni care au niște lucruri clare, dar au fost preocupați un timp cu lucrurile în felul ăsta și s-a întâmplat ceva. Ori i-a jignit cineva, ori s-a supărat pe credincioși și vezi că cu anii sunt acolo, triști într-un loc și nici asta nu-i place Domnului. Hai să-i spunem Domnului, Doamne, nu mă interesează să ies în față, dar mă interesează că atunci când deschid gura, să vorbesc din ale tale. Mă interesează că atunci când de luat o decizie, să mă las inspirat de Duhul Tău cel Sfânt și să vin cu răspunsul care îl vrei Tu pentru acea situație, pentru acel moment. Doamne, aș vrea să trăiesc echipat și tot timpul gata să Te onorez pe Tine. Sunt un ostaș al Tău. Mai departe, dacă ne uităm la asemănări, cineva care se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu se luptă după rânduieli. Se pare că aici este vorba de cei care aleargă și trebuie să știm un lucru, că atunci când alergăm, există un anumit traseu. Nu va câștiga niciodată cel care o ia pe alături ca să scurteze drum. Sunt trei oameni care ei spun așa, domne, scopul scuză mijloacele. Și în situația asta nu am decât să o ia pe drumul ăsta. Văd eu că nu prea e cum să cade, văd că nu prea e în regulă, văd că se aseamănă mai mult cu drumurile lumii, dar un pic o iau pe drumul ăsta. Alea nu sunt regulile casei lui Dumnezeu. Podoaba casei lui Dumnezeu e sfințenia totdeauna. Principiul nu e scopul, scuză mijloacele, ci sigur avem un scop, dar avem și niște mijloace. Mijloacele ne sunt date în cuvânt. Iar un om care are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îi aduce aminte și de cele din cuvânt și îl și trezește pentru o situație sau alta. Există o ordine în casa lui Dumnezeu. Nu poți să trăiești viața în dezordine, fără reguli, fără ordine. Plugarul trebuie să... Aici este vorba de o cunună pe care o primește. Mă gândesc că noi suntem... Mi se spune într-un loc că oamenii aleargă în așa fel încât să câștige premiu. Noi suntem chemați să alergăm după rânduieli, dar în așa fel încât să câștigăm toți premiul alergării. E premiu pentru fiecare care aleargă după rânduieli. Și nu este o cunună, așa cum ne învață cuvântul, care se veștejește. Și ne zbatem pentru o cunună care se veștejește. Și este o cunună care nu se veștejește. Ce bine ar fi să o luăm de bun și să spunem, Doamne, arată-mi Tu și scopul și arată-mi Dumă Tu de mână să văd și pe unde și când și cum. Domnul Iisus era din acela care El era învățat totdeauna și ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Nu așa. După aia se vorbește despre agricultor care trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Și este o vreme a semănatului și este o vreme a culesului. Prin noi am vrea să mergem numai la secerat. Nu așa că ne place? Și acolo unde e vorba de a se vedea roade, de a se vedea hop și noi. Am vrea să fim citați, am vrea să fim citiți, am vrea să fim numiți, am vrea să fim văzuți. Și noi suntem chemați mai degrabă la a semăna. la asemăna. Mai întâi, să nu ne dăm înapoi de la lucru greu. Și pe urmele Domnului Iisus e o lucrare de slujire, de lepădare de sine, de suferință, de bucurii, că e bucuria slujirii. În toate îi spune, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Ce frumos ar fi ca, dincolo de oamenii care strălucesc înaintea noastră, să ne rămână cel mai minunat exemplu și să-L avem aproape, să-I cunoaștem viața, să-I cunoaștem preocupările, să-I cunoaștem ființa Domnului Iisus. E mare lucru că Scriptura nu reține oameni care și-au dat viața pentru Evanghelie. Vorbește ceva despre moartea lui Ștefan, foarte puțin. Vorbește despre a lui Iacov și strălucește suferințele și moartea Domnului Iisus, prețul mare plătit pentru noi. Și atunci ne rămâne El, Cel de care merită să ne amintim, care să fie adevăratul înainte mergător pentru noi, înaintașul nostru, Cel care strălucește de moartea căruia să ne amintim, de învierea, de viața căruia merită să ne amintim. Și ce bine să ne răsune și nouă ca un refren, adu-ți aminte de Domnul Iisus. Adu-ți aminte de Domnul Iisus și duminica când vii la frângerea pâinii, dar adu-ți aminte de prețul plătit pentru tine în fiecare zi și în fiecare clipă și atunci când ești pe drumul suferinței sau al disprețului sau al semănatului. Ne dă curaj, ne dă îndrăzneală, ne dă biruință. Exemplu Domnului Iisus. Adu-ți aminte de Domnul Iisus. Alt lucru probabil al cincilea pe care îl subliniez. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, care împarte drept cuvântul adevărului. Lucrător. Și din nou revin și spun, suntem chemați nu să nu facem nimic, nu să fim consumatori de servicii religioase, ci suntem chemați să lucrăm și să luptăm. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Știm că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pot să spun că pentru salvare și pentru ducerea unei vieți de slujitor, de rob, e numai har. Dar în același timp este și responsabilitatea noastră de a lucra. De a lucra. De a-mi ne da înapoi. Nu este de la Duhul lui Dumnezeu, nu e nici în cuvântul lui Dumnezeu că ne-am suit în carul mântuirii și acum mână birjar la cer. Ați auzit expresia aceasta? Nu suntem chemați să ne mântuim. Se folosește în lumea creștină s-a mântuit. Nu el s-a mântuit, a fost mântuit pentru meritele Domnului Iisus prin har. Dar suntem chemați ca să lucrăm și să nu ne dăm înapoi de la probleme, neajunsuri, să ne dovedim niște oameni încercați care suntem gata să nu răstălmăcim cuvântul, ci să-l împărțim curat, să-l cunoaștem, să-l dăm și altora cum trebuie. Lucrarea aceasta, a fi lucrător, se mai leagă cu următoarea care spune vase. Slujitorul ca un vas, un vas care poate fi folosit spre onoarea lui Dumnezeu sau spre dezonoarea lui Dumnezeu. Îl onorez eu pe Dumnezeu. Un vas în sine nu poate fi nimic, numai că el este folosit de un altul pentru a face o lucrare sau alta. Și ce bine ar fi să fim spre onoare. Și să-și găsească plăcerea Dumnezeu în lucrarea noastră și să ne folosească. Mi-aduc aminte de Timotei. El după ce s-a întors la Dumnezeu, era vorbit de bine de frații din adunare, de cei din localitățile vecine și s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și atunci Pavel l-a văzut credincios, a început să-l trimeată. Colo, colo. N-a zis de la început, știi, eu vreau să fiu alături de Pavel când el scrie epistolele. Că eu sunt un om competent și mare și să vadă numele meu scris acolo. Nu asta l-a interesat pe el. El l-a interesat, iată-mă, trimite-mă, sunt gata. Un om poate fricos, poate bolnăvicios, poate nu cu sânge albastru, nu cu din ăștia care au impresia despre ei că sunt ceva, cu toate vaccinurile la zi, ci din cei care nu sunt nimic, sunt cumpărați cu un preț, sunt un vas în mâna celui care vrea să-l utilizeze. Doamne, fă-mă Tu să mă las în mâna Ta și să nu fiu utilizat spre dezonoare. Să nu te dezonoreze niciodată asocierea cu numele meu. Mi-am să aminte de o împrejurare când un om zicea că vestește Evanghelia, dar era o Evanghelie încurcată. Era o Evanghelie în care fel și fel de răstărmăciri, viața lui era foarte defectă în ce privea împărțirea adevărului. Și își asociase cu el un om care, cel puțin personal îl cunosc, ca un om credincios, care vestește bine Evanghelia. Și asta și m-am gândit, unul face dezonoare lui Dumnezeu. Era clar, flagrant, împotriva cuvântului, răstălmăcirea cuvântului. Și asociat cu unul care vestește curat Evanghelia. Vedeți, până la o vreme suntem chemați să, și cât privește pierderea mea personală, sunt chemat să fiu îngăduitor, să uit de mine, să renunț la ale mele, îngăduința creștină. Dar când privește asocierea cu învățături false, cu lucruri încurcate, care nu sună bine, cred că ar fi bine să ne disociem de asemenea lucruri. Eu nu sunt pentru rupere de lucrări, pentru rupere de adunări, niciodată. Dar ce bine este să nu ne unim nici în lucrare, nici în slujire cu oameni care se vede clar că nu sunt inspirați de Dumnezeu. Și aici cuvântul spune să depărteze de cei de aceștia care îl dezonorează. Că sunăm fals. Sunăm fals. Când vezi un om care vestește adevărul și spune cu putere despre jertfa Domnului Iisus, dar este în subordinea sau în... Când e vorba de un mesaj de două ceasuri, îl lasă și pe cel care vestește Evanghelia 5 minute. Și el se grăbește să spună Evanghelia repede acolo ca să spună adevărul. Și în rest, nu mai pleavă și mult mai mult, nu mai dezonoare. Ce bine aș fi să ne învețe Dumnezeu pe fiecare, Doamne, ajută-mă ca acolo unde sunt, nu să-mi iau locul de ascultător de oricine și oricând, ci să fiu doar robul Tău, să fiu gata să înfrunt și pe cel care vestește Evanghelia prost și să-i spun adevărul cu blândețe. Așa cum spune mai departe că suntem asociați în al șaptelea rând ca robi ai Domnului. Și robul Domnului nu trebuie să certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, astea toate. Dar pe de altă parte, trebuie să îndrepte pe aceea. Pe de altă parte, e chemat să împartă drept cuvântul adevărului. Este chemat să nu se asocieze cu un vas de ocară. Cred că Domnul ne poate da înțelepciune și har ca să ne onorăm pe Domnul Iisus în, pe de o parte, în viața noastră personală, în preocupările noastre. A nu ne da înapoi de la a fi echipați tot timpul așa cum suntem învățați. Apoi, a-L onora pe Domnul Iisus cu vigilența noastră, a fi lucrători și a nu ne mulțumi cu prezența la adunare. Nu cred că e nimeni care face prezența aici, nu venim pentru alții. Dar ce bine ar fi ca să venim cu gândul de a-L asculta pe Domnul Iisus, de a-L onora pe El, de a-I aduce închinare Lui, de a fi gata de a face o slujbă pentru El. Poate ar fi, să mai repet o dată, un copil, un ostaș, un alergător, un agricultor, un lucrător care împarte drept cuvântul adevărului, un vas de cinste folositor stăpânului său, un rob al Domnului care nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, dar ferm, ca rob al Domnului, ar fi să fim și în familia noastră, cu soția, cu copiii. Adesea, unii arată prea multă blândețe, alții arată prea multă fermitate. Ce bine ar fi să arătăm și una și alta și să avem înaintea noastră pe Domnul Iisus viu, care merită urmat și onorat. Amin.